Dəyərli dinləyənlər, son həftələr İranda təməl qida məhsullarının kəskin bahalaşmasına etirazlar davam edir. İranın tamamında əhalinin birinci məsələsi olan məişət dərdi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Hərəkatının siyasəti və söyləmi nədir? Siyasi şərhçi Məhsa Mehdili ilə danışacaq. Məhsa xanım, İranda yüksək enflyasiya var idi, amma son zamanlarda yeni siyasətlər tətbiq edilməyə başladı. Bəzi təməl ərzaq mallarına verilən subsidiya kəsildi. Buna Prezident İbrahim Rəisi iqtisadi cərrahlıq deyir, yəni ağrısı olacaq uzun müddətdə, amma faydalı olacağını iddia edir. Nədir vəziyyət? Oradakı bahalıq, həyat bahalılığı ilə bağlı nə deyirsiniz?
Bəli, İranda iqtisadi vəziyyət uzun zamandan bəridir. Yəni, o dönəmdəncə İran hakimiyyəti dövləti ilə birlikdə çox ayrım aparmaq mümkün olmadığı üçün bu şəkildə deyirəm. Oləviyyətini, öncəliyini, özəlliklə millətin, orada yaşayan xalqların məişətini çözməyə deyil, bəlkə xaricdə fərqli nizami, əskəri operasiyonlar və üslər qurmağa ayırıbdır. Əslində, mərkəzi hakimiyyətin xalqların məişəti ilə əlaqəli ciddi, onları çözməyə yönəlik belə yerində oturdacaq planları yoxdur, çox da əhəmiyyət vermir bu məsələyə. Bunu da illərdən bəri görürük ki, təhrimin, İranın siyasətlərinin nəticəsində uygulanan bu təhrimlər, ambargoların hamısının yükü İranın o vətəndaşların üstündədir. Və bir cürə qiymətlərə, fiyatlara, insanların yaşam standartlarına, yaşadıqları işsizliyə və fərqli problemlərə orada münəksə olur, yansıtılır. Ancaq bizim gördüyümüz qədərilə o üst təbəqə, hakim təbəqə, o imkanları bütün təkəlində tutan təbəqəyə bir şey olmur və get-gedə insanlar kasıblaşırlar. Kasıblaşdıqca da əlbəttə, bir var ki, demokrasiyadan söhbət gedə, bir var ki, insan haqlarından söhbət gedə. Bunu bəlkə çox insan çox da qavramıyor. Ancaq iş gəlib insanların süfrəsinə, yediği çörəyə, süfrasına apardığı çörəyə toxunanda artıq bu hər kəsə toxunur və maalesef ki, biz uzun sürədən bəri bu gördüyümüz iqtisadi böhran ki, artıq hətta bir mənada deyə bilirik ki, İrandakılar hansı buna alışmışdılar. Bir dəfə böhran daha da dərinləşincə, nə qədər də rəisi desə ki, bu cərrahidir, mərizliqdir, geçəcək, düzələcək. Amma bunun üçün bir planları da yoxdur və yəni qədimdən də, yəni keçən illərdən də apardıqları yanlış siyasətlərdə bir düzəltmə də yoxdur, bir çözümləri də yoxdur. Bu belə də davam edəcəkdir və daha da bətərləşəcək.
Yəni indi Prezident İbrahim Rəisinin iqtisadi planları nədir? Bu özü deyir iqtisadi cərrahlıq, bu subsidiyaları ləğv eləməsi. Bu bir məsələ. Bunu yəni bəlkə iqtisadçılar bəziləri qatılar, bəziləri qatılmaz, amma bu planların gəlib elə bütün dünyada, ki İranda da daha ciddi şəkildə bütün dünyada bu inflyasiyanın yüksək olduğu bir dönəmdə bunların tətbiq edilməsinə nə deyirsiniz? Bunlar bu kütləvi aksiyaların bütün ölkəyə yayılacağından qorxmurlar mı?
Yəni, belə bir şey var. Bəlli bir dönəmdə kiçik-kiçik inflasiyalar olar. İnflasiyon olar. Fərqli ölkələrdə iqtisadlarının o şəklinə görə, üretimə dayalıdır, məsrəfə dayalıdır, olar. Bəlli bir oranda normaldır. Yəni, hər yerdə 10 ildən bəri, məsələn, bir bəlli bir düzeydə fərqli ölkələrin bahalaşma olur. Get-get iqtisadi böyümə ilə birlikdə bahalaşma olur. Ancaq İranda məsələ çox fərqlidir. İllərdir ki, hər gün millət ciddi bir şokla uyanırlar. Və bir də dünyada bu inflasiyonun yüksəldiyi, yüksək olduğu bir dönəmdə bir tərəfdən də gəlib bu təməl qıdalarda, bilirsiniz ki, hətta indi akademik alanlarda, hətta güvənlik bu fikir odalarında qıda güvənliyindən belə bəhs gedir. Belə bir dönəmdə gəlib bu cür əsas dediğim kimi, zaten millət illərdir bohran içindədir. İran hükumətinin bu siyasətlərinin kötəyini yiyir, bədəlini ödəyir. Bir də bu dönəm içində belə bir yanlış addım atmaları, bəlkə də ayrı bir çarələri yoxdur. Yəni o qədər yeyiblər, tükəniblər və bu böhran içində də bunu da həll elətdirməyə çalışırlar. Amma belə bir addım atmaları əlbəttə ki, artıq evinə belə çörək götürə bilməyən insanlar artıq etiraza başlayacaqlar. Dediyim kimi, bir var bir yerə qədər toxunur. İnsanlar bəzi lükslərindən vazgeçirlər. Məsələn, tətilə gedirdi, tətilə gedə bilmir. Yaxşı paltar giyibdi, yaxşı paltar giymiş. Ki bunu illərdir artıq İranda yaşayanlar bir çox, özellikle orta və aşağı təbəqə buna alışıbdır. Ama artık işi o yere getirip ki, un bu qədərdi, düyü bu qədərdi, toyuq bu qədərdi, su bu qədərdi, filan şey. Yani artık mesele o ihtiyaclar hiyerarşisine de o düzeyinde de baktığımızda beslenme, yani temel ihtiyaclara dayanıp değiş. Yani azadlık, demokrasi, lüks filan şeylerden bahs geçmir. Belki temel ihtiyaçlardan bahs gelir ve mesela insanların artık az kalma meselesidir. Ve dediğim gibi hiçbir çözmeye yönelik, halledilmeye yönelik de bir adım atılmış. Bu işlerde sözle, mübahiseyle, insanları tutup saklamakla, itirazları bastırmakla hallolmaz. Çünkü dediğim gibi artık temel ihtiyaçlardadır. Yani o diğerler bıçak kemiğe, sümüğe dayanıptı artık. Yani ne cür devam edecek? Bu cür aclıq davaları içinde belki bir müddet daha devam edilir. Ama ben ne düşünürüm ki, yani böyle düzgün bir çözüm de üretebilecekler, öyle sanmıyorum. Çünkü ekonomik zarfiyetleri de, altyapıları da İran'ın buna müsait değil. Çünkü hazırlıkları yoktu zaten böyle bir mesele, yani çözmeye. Bu işin yaratıcıları, bu sorunun yaratıcıları, esas müsebbipleri çünkü özleridir.
Bu vəziyyətdə bəziləri, Türk faallardan bəziləri, Milli Hərəkatın bu xüsusda daha artıq, daha geniş bir söyləm yaratmalıdır deyə tənqid edirlər və ya təklif edirlər. Siz nə deyirsiniz? Milli Hərəkat İranda bu məişət məsələsinə yetərincə önəm vermirmi? Və ya bu xüsusda yetərincə mesaj, siyasi proqramları yoxdurmu? Mesaj vermirmi?
Aslında mesele bir açık bir gerçek var. Bir var ki, hakikaten iktisadi böhran vardı ve herkes bundan nasibini alır. Fark eləmir, fərqli bölgeler. Bir de var ki, merkezi hakimiyetin ayrımcı siyasetine göre, təbii siyasetine göre, örnek için deyirəm, Azerbaycan veya Bəlucistan merkezi bölgelere göre veya Farsların çoğunlukta olduğu bazı bölgelere göre daha dalı saxlanılıbdır. Ekonomik olarak təbize məruz qalıblar, bilerek ayrı seçkiliyə məruz qalıblar. Özellikle orada yatırımlar olmayıbdı, iqtisadi altyapılar tamamen aradan aparılıbdı ve dalı saxlanılıbdı. Bu bir həqiqət. İndi bu Azerbaycanda ne cür hiss edilir? Dərindən hiss edilir. Aslında Güney Azerbaycan Milli Hərəkəti bu meselenin üstünde çok durmalıdır. Niye? Çünkü dediğim kimi o zaman insanlara daha yakından toxunabilir. Yani o zaman ki biz deyirik, Azerbaycan'ın kaynakları aparılır, Kirman'da yatırım olur veya burada biz deyirik ki, örnek için deyirəm, geçen herhalde Erdəbil'de bir məsulun bir açıklamasıydı ki, kişi başı gelir, ülkenin genel kişi başı gelirine göre yarı da Erdəbil'de, örnek için deyirəm. O zaman ki, xalqımızın niyə bu təbizlərə məruz qaldığı və əslində bu təbizlərin bizim milli təbiz dediğimiz bu təbizlərin bir parçası və böyük bir bölümü də ekonomik təbizlər olduğunu biz millətimizlə danışırıq, bunu paylaşırıq. Əslində bir cürə də bizi qaynaşdırar, bizi yaxınlaşdırar. Daha da o millətin səsi olarıq və onların güvənin də aslında milli hərəkəti daha çoxaldar, bağlarımızı daha da qüvvətləndirər. Yani bugün məsələn Azərbaycanın hər hangi bir bölgəsində əlbəttə ki biz millətimizin yaşadığı bu böhranlar, evinə çörək götürməməsi, işçilərin bu vəziyyətdə olması, mühacirətlə ilgili yaşanan problemler, potansiyellərimizin yox edilməsi, qaynaqlarımızın talan edilməsi ilə əlaqəli nə qədər çox milletimizin içinde bir bilinçlenme, aydınlanmak için adım atak, elbette ki onlar aramızdaki bir bütünləşmə, bir bağ, bir güvən bağı qurulacaqdır və məncə onlar daha çox özlərini milli hərəkətə aid hiss eləyəcəklər.
Məhsə xanım, İranın tamamını əlaqələndirən indi məişət məsələsi, digər ictimai məsələlər, digər siyasi məsələlərlə, milli hərəkatın bunlarla bağlı söyləm yaratması, bunlarla bağlı mesaj verməsi, milli hərəkatı o milli söyləmdən, milli tələblərdən uzaqlaşdırarmı? Bu da bəzi digər fəalların qayğısıdır.
Yox, mən elə düşünmürəm. Yəni, açıqcası, məncə milli hərəkatın indi o qədər potensiyeli var. Elə bir zəmin də var ki, öz xalqımızın, əlbəttə ki, buna çox önəm verməliyik. Öz dilimizdə, o milli hərəkatın mənimsədiyi, yəni türkcədə milli hərəkatın mənimsədiyi dəyərlərdə öz millətinin, xalqının belə sınırlarını çizərək səsi olsun. Ən yaxşı da fürsətdir. Hə, buna çox diqqət eləməliyik ki, biz görürük, məsələn, özəlliklə fars media, müxalifət mediası ki, bir çox medianı qapsayıblar. Bəzən istəyirlər, həm həzm eləyələr, həm sansur eləyələr, həm də biraz bastıralar bizim millətin səsini. Ancaq dediğim kimi, biz sınırlarımız bəlli olsa və eyni halda pasiv olmasaq, sırf bu ki, fərqli bölgələrdə məsələn yanlış şüarlar verilir və ya Azərbaycanın və ya türklərin məruz qaldığı o özəlliklərindən dolayı məruz qaldıqları təbizlər onlar tərəfindən sansur olunur, dərin deyib biz susaq. Biz də öz dərdimizi uca səslə səsləməliyik, səhvimizi bəlirləməliyik və mən fikir edirəm bir mərhələdəyik ki, artıq bunu eləyə bilirik. Yəni, bu çizgiləri də çizə bilirik. Yəni, heç bir sorun da bu anlamda yaşamarıq. O zaman ki, dediğim kimi, həm öz dəyərlərimizi mənimsəyək, öz dilimizdə, həm də öz millətimizin səsi olaq və bu məsələ üstündə də təkid oluna ki, bu Azərbaycanın yaşadığı özəl sıxıntılarda şevonizmin və ya şevonist baxışın çox önəmli yeri və etkisi olubdur.
Çox sağ olun, Məhsə xanım. Çox sağ olun müsahibə üçün.
Mən təşəkkür edirəm, Əliz bəy. Çox sağ olun sizə.